Vă mărturisesc că sunt prins de cântările care se cântă la începutul adunării aici la dumneavoastră. Și îmi plac. Cântarea are o mare importanță în viața noastră. Am crescut cu cântările. Ne-au însoțit în momentele de bucurie și în momentele de întristare și în toate am putut să spunem prin cântare: glorie ție, Doamne. Folosim cântările pentru încurajare, pentru îmbărbătare, dar cel mai adesea pentru închinare, pentru laudă. Și Scriptura ne încurajează să cântăm atunci când suntem împreună cu alți credincioși, dar e frumos să cântăm și acasă. În copilărie s-a cântat mult în familia noastră și acum se mai cântă, dar mai puțin decât ar trebui. Cântările mișcă inimi. Mi-aduc aminte, tatăl meu mi-a spus, zice, o cântare m-a făcut să mă întorc la Dumnezeu. Un prieten îmi spunea, locuiam cu un băiat credincios și el nu mi-a spus despre Domnul Iisus, dar la ziua cântând. Și mi-a strânit curiozitatea. Ce cântă? De ce cântă? Cu ce se preocupă? Suntem chemați să vorbim și între noi, în versuri, în psalmi, în cântări. Avem oameni credincioși care s-au aplecat asupra cântării, s-au preocupat cu ea și în cele mai grele momente din viață ne-au lăsat câte o cântare pe care noi azi o repetăm cu lacrimi în ochi, cum a fost cântarea care am cântat-o: când furtuna vâjie năprasnică și al tău cel albastru ți l-a întunecat, în loc să pleci capul tău întunecat, te gândește ce mult bine Domnul ți-a făcut. Sau ce-o fi fost pe acel om credincios care după ce și-a pierdut familia în valuri, să poată merge în acel loc și să scrie o cântare pe care o cântăm și noi astăzi și spunem că dincolo de orice probleme, de orice împrejurări, e așa de bine cu Domnul nostru. Ce-o fi fost pentru un om ca fratele moldoveanu, care atunci când trecea prin închisoare și fiind închis în temniță, fiind pus cu fața în jos pe cimentul umed, în noapte poate să privească spre cer și să cânte și să scrie scrisori spre gloria Domnului. Ce-o fi fost când i se lua averea, când era dat afară din casă, când i se lua scrierile și el atunci cântă o cântare care spune: pentru toate ce mi-ai luat, mă închin cu mulțumire. Ce bine ar fi să îi spunem și noi Domnului: Doamne, glorificat să fii Tu pentru totul. Tot când priveam la cântările acestea, m-am gândit că viața de credință nu este nici de seral, nici de fără frecvență, nu este nici de al doilea job, nu e nici de second orice, ci este mai mult decât de viață și de moarte. Mai mult decât a respira prin fiecare por al ființei, Este o problemă de eternitate, e o problemă de veșnicie, e o problemă care leagă trecutul cu viitorul. Și este o cel mai important lucru. Deci viața noastră și viața de zi cu zi și viața de adunare face parte din această mare binecuvântare, viață ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Mă gândeam la Pavel și Sila și voiam să citesc versetul de la Fapte, capitolul 16, versetul 25, poate citesc și altele, dar pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Într-un moment ce pare nepotrivit, într-un loc total nepotrivit, într-o condiție total nepotrivită, cei credincioși cântă cântări de laudă. Și cei credincioși se roagă. Nu este inoportun să te ridici în public și să-L glorifici pe Dumnezeu. Nu este nepotrivit să cânți o cântare de laudă pe stradă. E necomun, dar e divin. Ne lipsește. Dar acesta este drumul pe care vrea să ne vadă Domnul. Un drum al totalei dependențe față de El. Când Pavel a pornit pe acest drum, era conștient și s-a descoperit că merge pe un drum greu. Îi voi arăta ce trebuie să sufere pentru numele Meu. Și a văzut cu vârf și îndesat cât a trebuit să sufere. Dar nu s-a dat înapoi o clipă. Înainte de capitolul 16 se spune despre el că a fost împroșcat cu pietre și toți au crezut că e mort. Numai că el se ridică de acolo, înconjurat de cei credincioși, a intrat în cetate și a plecat mai departe în lucrare. Întărea sufletele, îi îndemna și stăruia în credință și spunea că împărăția lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Nu că se intră prin ostenelile noastre, prin suferința noastră, prin... Nu. Dar drumul celui credincios e presărat cu suferință și cu biruință. E presărat cu rugăciune și cu laudă. O laudă și o rugăciune care este cunoscută și văzută de ceilalți. Este o rugăciune în taină, în cămăruța ta, închide-ți ușa după tine și roagă-te Tatălui tău care este ascuns. Și acolo poți să spui multe cuvinte. Dar este o rugăciune care nu trebuie să fie ascunsă de ceilalți, care nu e îndreptată musai către tine și despre tine și în legătură cu ale tale, ci închinarea față de Dumnezeu. Ce frumos să cântăm o cântare de laudă și să audă tot pământul. Să știe tot pământul că Dumnezeul nostru este adevăratul Dumnezeu și El merită închinarea noastră. Poate ar fi să citesc câteva versete din Fapte 16 și o să spicuiesc câteva versete. Bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși în Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și au coborât în Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și i-a făcut următoarea rugăminte: treci prin Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta, A lui Pavel am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Fac o pauză. Vedeți cum au fost oamenii aceștia credincioși? Pentru noi este o maximă prudență să nu ne luăm după vise și după glasuri și după... Și e mare lucru. Și e adevărat. Pentru că ne joacă feste. Dar ce mare lucru este că omul acesta credincios a putut deosebi vocea lui Dumnezeu într-o vedenie. Poate într-un moment din noapte când nu ești nici treaz, nici somnoros și te cuprinde, parcă vezi foarte clar un îndemn și îl iei din partea lui Dumnezeu. Ce bine ar fi să nu amestecăm visele care vin din gândurile noastre cu un mesaj din partea Domnului. Sunt mulți care ce visează noaptea încep să spună, așa mi-a spus Domnul, așa mi-a vorbit Domnul și încurcă lucrurile. Dar ce mare lucru este când ești conștient că aceea este o chemare de la Dumnezeu. Probabil că fiecare ne stă anumite momente din viață când Dumnezeu a folosit un cuvânt al Lui, spus într-un mod necomun, prin care ne-a ridicat și ne-a folosit să vestim Evanghelia cuiva. Sunt situații care se fac la timp sau nu la timp. Unul dintre ele este să citești cuvântul și să stăruiești asupra lui. Așa ne învață Scriptura. Nu e niciodată deprisos să te hrănești cu cuvântul. Și ce frumos este că oamenii care se hrănesc cu cuvântul intens, frecvent, normal, care se hrănesc, au lumină. Sunt plini de Duh. Sunt mustesc de cuvânt potrivit, de cuvânt sănătos, de alegeri potrivite și echilibrate, de înțelepciune. Ne plângem adesea de aceste lucruri, dar ne lipsesc în măsura în care ne lipsește preocuparea cu Evanghelia. Însă, sunt alte lucruri care n-ar trebui să le facem chiar oricum. Spre exemplu, nu oricine știe să citească, trebuie să citească în adunare. Nu oricând și în orice condiție venim la adunare și noi începem să învățăm pe ceilalți. E mare nevoie de a sta aproape de Dumnezeu, de a fi inspirați. Sunt situații când cei care mai sunt în fața noastră știu. Trebuie să spunem un cuvânt și ne simțim goi. Și ne simțim că nu avem cuvântul de la Domnul, ce frumos este să stăm jos și lăsăm ca Domnul să folosească pe cine găsește cu cale. De-aia e bine să fim totdeauna gata și la dispoziția lui Dumnezeu să-i spunem, Doamne, te rog, folosește-mă. Atât în adunare, cât și într-o situație, și în alta, și în alta, fă ca Duhul Sfânt să-mi descopere ce am de făcut în această clipă. Apostolul așa era. Se spune într-un loc, Duhul Sfânt. Se spune mai departe și Duhul Sfânt care ne aduce aminte de ce ne-a spus Domnul Iisus și ne pune în gură cuvântul Lui, aici i-a oprit. Duhul Sfânt îți spune când să începi și când să te oprești. Adesea nu știm și când să începem și începem nepotrivit pentru că începem de la noi, începem să vorbim despre ale noastre și nu știm nici când să oprim. Am trecut de mult, de 5 cuvinte și ne apropiem de 10.000 de cuvinte. Și ales de la noi. Și bine să spunem, Doamne, aș vrea să ascult șoapta Duhului Tău cel Sfânt. Ține-mă aproape de Tine, hrănește-mă cu cuvântul Tău și fă ca descoperirea Duhului Tău cel Sfânt să fie regula vieții mele și a urechii mele obișnuită cu această voce. După aceea se spune Duhului Iisus nu le-a dat voie. Cum? Care Duhul Sfânt și Duhul lui Iisus este cel care mână în această luptă sfântă. Și totuși e bine să știm că sunt situații când trebuie să tăcem. Să lăsăm viața să vorbească. Poate Dumnezeu are alt plan cu noi acolo. A trecut printr-o cetate pentru că era o altă situație într-un alt loc. Nu este un îndemn la lenevie, ci este un îndemn la spiritualitate. Doamne, fă-ne harnici și gata să ascultăm cuvântul Tău și n-am nicio îndoială că cuvântul Lui este vestiți cu îndrăzneală. Am mers în Macedonia, treci în Macedonia și ajută-ne. Nu știu care a fost acest om din Macedonia, poate a fost Lidia, poate a fost temnicerul, poate au fost casele lor, poate a fost un înger al Domnului care a venit să îl folosească pe Pavel. Domnul ne cheamă să vestim Evanghelia. Deci cuvântul de ordine nu este odihnește-te, dormi, să alergi 1000 de kilometri prin în Grecia, să te mai duci vreo 2000 de kilometri până la coasta de Azur. Vezi că și prin Norvegia sunt locuri de vizitat și să uiți, să știi că trebuie să vestești Evanghelia. Și spun astea pentru că ne-am făcut un obicei de a cheltui mult timp pe recreație. Și ar trebui să îi spunem, Doamne, fă și Tu ca din concediul meu să pun o săptămână în care să mă dedic lucrării Tale, în care să mă folosești Tu, poate la un bolnav, în care să pun deoparte banii care i-aș fi dat pe drumuri și pe mâncare scumpă și să-i folosesc într-o nevoie sau alta. Poate a fost o paranteză, dar este o paranteză a priorității care face parte din cuvântul de ordine al Domnului. Vestește Evanghelia și fă ca dincolo de conținutul fiecărei zile pentru pâinea de fiecare zi să ai ca prioritate că tu ești pe acest pământ un ambasador al Domnului Iisus Hristos. În ziua sabatului, ajuns la Filipii, în Macedonia, versetul 13, în ziua sabatului am ieșit afară pe poarta cetății, lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune, am șezut jos și am văzut, am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Nu e așa că ni se pare adesea atât de inconfortabil să intrăm în vorbă cu cineva și mai ales în ce privește Evanghelia. Mi-aduc aminte în viața de tânăr, de copil, aveam o ușurătate în a accesa pe cei din sat, pe colegi, în tren, în tramvai, puteam cu oricine să vorbesc, acum mai rar. Ce s-o fi întâmplat? Stau adesea și mă întreb, de ce nu sunt în stare? Mi-e jenă că s-ar putea să fiu disprețuit, scuipat, ocărât, asemănat cu Hristos? Asta este o mare onoare. Și nu realizăm. S-a apropiat de grupul acela de femei. Poate găsim oameni vorbind la scara blocului și îi vorbesc din ale lor. Poate vorbesc cu oamenii la poartă și îi vorbesc din ale lor. Putem să oprim și să le spunem un cuvânt de cer cu înțelepciune. Atunci când Duhul lui Dumnezeu ne convinge că e timpul și locul nostru acolo, putem să o facem sau plecăm capul rușinați și mergem mai departe. Doamne, s-or duce alții, Doamne, mă-i folosi altă dată, Doamne, sunt obosit, Doamne, mă cunoști că așa sunt eu și nu îndrăznesc. Hai să îndrăznim să-i spunem Domnului, care a luat asupra lui ocara și rușinea de dragul nostru, care a plătit un preț imens pentru noi, Doamne, Tu meriți. Și fă să nu mai mă rușinez cu numele Tău. Erau acolo jos, s-au oprit și le-a vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Și Dumnezeu a folosit cuvântul. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și a asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele spuse de Pavel. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Pavel n-a făcut decât ce era dator să facă. Și nu el a fost cel care a făcut lucrarea în mod deosebit, ci Domnul i-a deschis inima. Noi suntem niște robi netrebni. Suntem robi adesea nepricepuți, adesea slabi, adesea facem mai puțin decât ar trebui să facem. Și e numai har că Domnul pune în meritele noastre și ne cheamă să împărtășim și să împărțim cu El gloria. E numai mila Lui, dar lucrarea Lui. Dar lucrarea perfectă e a Domnului Iisus. Mă gândeam și la viața copiilor noștri. Am primit de la Dumnezeu copii, unii dintre noi, prin mila Lui și pentru un părinte este o, care se teme de Dumnezeu, este o, pe de o parte, o speranță, o încredințare, o povară și se amestecă multe în inima lui. Când vezi un copil care ne ascultă într-o privință sau alta, te temi. O să-l asculte pe Dumnezeu. Și totuși, cred că adesea ne teme mai mult decât trebuie. Și merită să știm că copiii sunt primiți de la Dumnezeu și dacă noi nu putem face un fir de păr alb sau negru, El poate face minunea salvării copiilor noștri în momentul în care nu ne gândim. Noi nu putem face lucrul acesta. Ce putem face? Putem să-i încurcăm. Putem să-i încurcăm cu viața noastră șovăielnică. Putem să-i încurcăm cu pornirile noastre, cu melicurile noastre, cu obiceiurile noastre, cu nimicurile și gunoaiele noastre, cu prioritățile noastre. Putem să-i încurcăm. Dar Dumnezeu își face lucrarea într-un om simplu care crede sau în viața copiilor unui om simplu care crede că Dumnezeu este viu și a primit copiii de la Dumnezeu pentru cer. Chiar dacă îi vezi pe drumuri care nu sunt potrivite, nu uita să-L rogi pe Dumnezeu pentru ei și să-i spui, Doamne, dincolo de ce văd eu, Tu meriți lauda pentru ce vei face. Tu meriți închinarea pentru ce ești. Slăvit să fii! Dumnezeu i-a deschis inima. A luat seama la ceea ce așa și spunea Pavel și a devenit o credincioasă veritabilă. De acuia era conștientă că este a Domnului. Și chiar i-a spus apostolii, dacă mă socotiți credincioasă, rămâneți în casa mea, intrați în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Din momentul în care a primit Evanghelia, ea era conștientă că este a Domnului, este credincioasă. Și cu privire la noi, Dumnezeu ne pune în inimă certitudini. Adesea, și cu privire la călăuzire, și cu privire la fel și fel de lucruri, adesea ne grăbim să spunem așa mi-a vorbit Dumnezeu și așa trebuie să fac. Și totuși, în ființa noastră, dacă suntem copii de Dumnezeu, știm că nu ne-a vorbit Dumnezeu și știm că suntem pe drumul pornirii proprii. Un copil al lui Dumnezeu în lumină nu este încurcat și rătutit. Nu este împotriva lui Dumnezeu. Alegem însă mințiți și amăgiți drumul voii propriu. De dragul de a fi interesanți, de a dragul de a conduce, de a dragul de a fi înaintea altora ceva, ne pomenim că vorbim din ale noastre. Un copil al lui Dumnezeu, când e pe acest drum, se întoarce și plânge cu amar. Cealaltă situație este când merge mai departe și după ce îngăduie mult timp ca o femeie condusă de cel rău să strige după ei și parcă ar fi avut nevoie să primească aprobarea satanei în lucru pe care îl face, Pavel se oprește și poruncește Duhului de ghicire să iasă din femeia aceea. Și după ce trecuse printr-o perioadă de suferințe și de chinuri, numai mult că alege această cale și oamenii îl dau pe oamenii care erau stăpânii roabei aceștia, îl dau pe Pavel și pe ceilalți pe mâna dregătorilor. Și apoi aceștia au măsuri. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei. Și au poruncit să-i bată cu ele. După ce le-a dat multe lovituri, i-a aruncat în temniță. I-a dat în grijă temnicerului să-i păzească bine, temnicerul ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița dinăuntru. Și le-a băgat picioarele în butuci. Uitați condiția în care este un copil al lui Dumnezeu, iubit de Domnul Iisus, pe urmele pașilor Domnului Iisus. Păi cum, asta e binecuvântare? Atâtea necazuri, atâta suferință, atâta chin. Da. Un copil al lui Dumnezeu merge cu demnitate, cu bucurie, cu răbdare, pe acest drum binecuvântat al pașilor Domnului Iisus. Și este fericit că a fost învrednicit să sufere pentru Domnul Iisus. Doamne, ce mare bucurie când putem trece pe acest drum și dincolo de lacrimile din ochi, să avem cântare pe buze și să avem cântare în inimă. Și ei, ați văzut în ce condiții erau. Poate mai repetăm o dată. Cu răni deschise pe ei. Cum se spune mai departe, că le-a spălat rănile. Deci, le-a spălat rănile înseamnă sângele curgea. Fără haine, bătuți cu nuiele, cu multe lovituri, aruncați în temniță, în temnița dinăuntru, cu picioarele în butuci. Hai creștine să mai trăiești așa viață. Nu e mai interesant decât să umbli transpirat și disprețuit și ocărât. Să fii demn, să ai și tu acolo un ban în buzunar, să fie o mașină cu aer condiționat și să fac alții lucruri de astea. Poate aia care n-au învățat carte îndeajuns. Iubiților, adevărata bogăție a unui copil de Dumnezeu este simplitatea cu care își duce viața onestă pe urmele celui înțelept, celui bogat, celui bogat și în îndurare, celui bogat și în răsplătiri, celui care ține totul în palma sa străpunsă, ține totul cu cuvântul puterii sale. Cu un cuvânt ține totul. Și mă ține și pe mine. El care ține și respirația mea cu cuvântul acela creator. Sunt conștient că e o mare binecuvântare să fiu disprețuit pentru Domnul Iisus și nu e o rușine. E o mare onoare. Hai să nu ne dăm înapoi de la drumuri care presupunem că vor fi. Și dacă nu-s de demnitatea noastră, și dacă nu-s de cheltuiala noastră, să știm că suntem în mâna Domnului Iisus și ne cheamă părtași la asemenea lucrări minunate. În aceste condiții, Pavel și Sila, așa cum am citit, se rugau. Nu știu ce se rugau ei acolo. Mă gândesc că se rugau pentru cei care vor primi cuvântul lor. Mă gândesc că poate s-ar fi rugat pentru acel om din Macedonia care are nevoie de ajutor. Mă gândesc că poate s-ar fi rugat că pentru alții. Nu știu dacă s-ar fi gândit la eliberare. Nu știu dacă rugăciunile au fost atât de pline de problemele lor. Pentru că atunci când au găsit ocazia să aibă ușa deschisă, nu s-au grăbit, hai să fugim, gata, pentru noi s-a deschis această ușă. Nu, au stat liniștiți acolo. Atunci când a doua zi li s-a trimis vorba, sunteți liberi, nu s-au grăbit nici atunci, mai stăm. Mai stăm, vrem să vadă altceva, vrem să vadă gloria lui Dumnezeu. Cum așa? Gloria lui Dumnezeu cu sânge pe tine? Da. Așa. Uite așa lucrează El. Când înalți rugăciuni către El, când îi cânți lui cântări de laudă, iar cei înschiși ascultau. Ia uitați unde au găsit stadionul de vestire Evangheliei. Uite unde au găsit scara blocului. Uite unde au găsit coada, unde se poate începe o discuție. Unde sunt acele vremuri când așa ușor găseam momentul să-i spunem: Domnul Iisus a murit pentru mine și a murit și pentru tine. Doamne, deschide-ne inima ca să avem milă de cei de lângă noi care mor. Fă-ne simțitori cu tine și ajută-ne să disprețuim disprețul. La miezul nopții nu dormea nimeni. Dormea temnicerul, poate. Iar ceilalți ascultau cum li se vestea Evanghelia. Prin cântare și prin rugăciuni, prin laudă și prin închinare. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ. A venit Dumnezeu. Așa vorbește El. Și aici vorbește cu litere mari. Când cutremură Dumnezeu pământul, ați văzut cum sunt toți oamenii, încep să se închine, Doamne ajută, imediat devin credincioși. Nu mai stau să vadă ce plăci tectonice s-au deplasat, ce purici a mai pișcat pe nu știu cine. Nu. Toată lumea amuțește, se miră unde se bage și zice: Doamne, nu mai o să scap. A intervenit Dumnezeu. Intervine Dumnezeu. Pentru că înainte să se deschidă ușa temniței, s-a deschis ușa cerului. Și credincioșii aceștia au primit acordul lui Dumnezeu. Și au zis: de acord, ăsta e drumul vostru. Gloria a cuprins cerul și măreția lui Dumnezeu a cuprins pământul. Se deschid ușile, se dezleagă legăturile, dincolo de ce putem noi să credem și să înțelegem, sau să înțelegem cât de crezut merită, Temnișerul s-a deșteptat și au crezut că cei care erau închiși au fugit, au vrut să se omoare. Dar Pavel a strigat cu un glas tare, să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. Cum n-ați fugit? Păi nu-i mai bine să vestești Evanghelia în piața orașului? Nu. Cel mai bine este unde, cum și când mă pune Dumnezeu. Acolo e cel mai bine. Unde primesc acordul lui. Unde Duhul Sfânt care locuiește în mine îmi șoptește, bine slugă bună și credincioasă. Ai mers pe drumul credincioșiei. Să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. Și atunci, temnicerul a cerut o lumină. Păi ceilalți stau în întuneric? Probabil. Și în întuneric să faci o așa lucrare? Pentru că era întuneric doar afară. Dar era așa de mare lumină în ființele lor și erau în lumină. A sărit înăuntru și tremurând și plin de frică s-a aruncat la picioarele lui Pavel și Sila, i-a scos afară și a zis, Domnule, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Răsună și astăzi cuvântul acesta. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Nu știu dacă cineva este aici nesalvat. Dar dacă nu e, și răsună și în inima lui, aș vrea să fiu salvat. Dumnezeu poate folosi și pentru mine cântarea lui Pavel, poate folosi și pentru mine o cântare în care să-mi spună că nu merită să mirosesc viața, ci merită să o investesc pentru Cel care și-a dat-o pentru mine. Cere o lumină, intră înăuntru, întreabă cum să fie mântuit și atunci se răspunde simplu, crede în Domnul Iisus. Nu a mai fost nevoie să vestească o Evanghelie care să-i spună cine l-a făcut, când, cum. Adesea ne apucăm să vorbim cu oameni despre Evanghelie și până ajungem la Evanghelie ne lăsăm prinși în fel și fel de mreje și subiecte pe care ni le aruncă ei și ne încurcăm în nimicuri. Care scriptură, care ce au mai spus arheologii cu zilele creației și fel și fel de subiecte care oamenii le-au auzit și le servesc celor credincioși. Și aici o Evanghelie simplă. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și mare lucru este ca să nu ne complicăm și să nu încercăm să-L convingem noi pe unul care nu crede în Dumnezeu ca și Creator. Cuvântul acesta, crede în Domnul Iisus, poate să deschidă prin degetul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu, inima unui împietrit și unui ignorant și să-l facă un credincios adevărat. Și omul acesta care se credea și el ceva și cărora le-a vorbit mai mult decât ce ar fi auzit el până atunci, decât ce știa el, le-a vorbit viața acestor sfinți care prin faptul că n-au fugit i-au salvat lui viața. Și, dintr-o moarte veșnică, era cu sabia gata să se omoare, primește dintr-o dată viața veșnică, mântuire. Nu numai a lui, ci și a întregii lui case. Și atunci începe Evanghelia și face efect în viața lui. Cuvântul acesta, probabil că a mai fost și multe altele, dar nu peste mult timp, începe să devină un om schimbat de Dumnezeu. Și începe să se ocupe cu ce e normal să se ocupe un copil de Dumnezeu. Spală rănile apostolilor. Este botezat el și toți ai lui, îl mărturisește pe Domnul Iisus și spune că vrea să-L urmeze. Îi invită în casă, devine ospitalier. Pune tot ce avea pe masă și bucuria mântuirii. El și toată casa lui. Ia uitați! Ne așteptăm așa vreo 5 ani ca un om să înceapă să devină un iubitor de credincioși, un iubitor de oameni. Nu! În clipa când Dumnezeu schimbă mintea, convinge și de atunci omul acesta este un sfânt, un copil de Dumnezeu. Cred că este de ajuns și nu știu ce ne-ar rămâne din această discuție, dar vreau să subliniez din nou un lucru. Hai să folosim cântarea și hai să folosim rugăciunea mai des decât o facem. Hai să folosim cântarea de laudă, de închinare, de adorare. Hai să folosim cântarea care vorbește despre dedicarea pentru Dumnezeu. De curând am încercat să-i spun ceva despre Domnul Iisus unui pacient, că am ocazia asta de la un timp să-i am pe scaun. Și s-a eschivat, cred și eu în Dumnezeu, și zic, la adunare ați fost vreodată? Zice, n-am fost, dar ascult și eu cântări. Pe unde le asculți? Păi se aude de la adunare când cântă credincioșii. Auziți ce face o cântare? Printr-o cântare se vestește Evanghelia la cineva care stă peste câteva case mai încolo. Doamne, folosește Tu cântările să ne învioreze viața, să ne facă să fim tot mai dedicați și să fie și un model de propovăduire a Evangheliei, rugăciunea și cântarea. Hai să-i spunem Domnului, Doamne, mulțumim pentru cuvântul Tău sfânt, viu, puternic, mulțumim și pentru cântările pe care mi le-ai dat, mulțumim și pentru oamenii pe care i-ai folosit pentru aceasta. Îți mărturisim, Doamne, că viața cu Tine este minunată, vrem să ne închinăm înaintea Ta și să spunem, fii glorificat. Cântarea va cuprinde nu numai timpul care merită să-l ocupăm noi acum, ci va cuprinde veșnicia cu lauda și închinarea pentru Domnul Iisus. Amin.